586. Παροιμίες, κεφάλαιο γάμα. Σελίδα 586. Παροιμίες, κεφάλαιο γάμα. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια σποραδικά από τις παροιμίες. Και αδερφοί, ολοκληρώνουμε οριστικά το κεφάλαιο αυτό, το οποίο πραγματικά μας έδωσε χάρη ο Θεός και ήταν ωραία σειρά, θα λέγαμε. Μας έδωσε πολύ ωραία πράγματα ο Κύριος από το λόγο του τον Άγιο, αδερφοί. Και ξέρετε κάτι, λέει, όποιος σκάπτει βαθέως θα βρει. Και πρέπει το λόγο του Θεού να το σκάπτουμε βαθέως, να το ερευνάμε, λέει, σε βάθος. Και έτσι βρίσκουμε πολλά πράγματα. Τελειώνουμε σήμερα λοιπόν με την ολοκλήρωση της θεραπείας όλων αυτών των ασθενειών που διαβάσαμε, και για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν είχα προλάβει να βρω το θέμα το οποίο θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα. Το βρήκα, αλλά και εγώ τρέχω με τα διαδικαστικά της αίθουσας όλη μέρα και κουράζομαι πάρα πολύ και γυρνάω πολύ αργά στο σπίτι. Και δεύτερον, μερικά αδέρφια είπαν ότι θέλουμε να μας πεις και τα υπόλοιπα αντίδοτα για τις ασθένειες που κάναμε από το λόγο του Θεού. Έχουμε και γιατρούς βέβαια ανάμεσά μας, αλλά είναι πνευματικές οι ασθένειες αυτές. Δεν μπαίνουμε στα χωράφια των γιατρών. Αδερφοί, αγαπητοί, λοιπόν, και το επόμενο θέμα το οποίο θα έχουμε είναι η χριστιανική ενάρετη ζωή. Ο χριστιανικός ενάρετος βίος. Δηλαδή πώς θα είμαστε χριστιανοί, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Και πώς θα είμαστε ενάρετοι χριστιανοί, αδερφοί αγαπητοί, σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Γιατί τα μαθήματα που κάνουμε εδώ δεν είναι ακαδημαϊκού στυλ. Δεν έχουμε ακαδημαϊκή μόρφωση, ακαδημαϊκά μαθήματα, να πω ότι θα πάρουμε το πτυχίο μας ως θεολόγοι στο τέλος ή ως κάποιο γνωσιολογικό αντικείμενο. Αλλά τα μαθήματα που κάνουμε είναι πρακτικής ζωής για το χριστιανό. Πώς ο χριστιανός θα είναι πρακτικός στη ζωή του, ενάρετος. Να το έλεγα διαφορετικά, την ενότητα που θα κάνουμε, τη χριστιανική ενάρετη ζωή, ένας διαφορετικός τίτλος, το οποίο θα καταλάβετε ακριβώς, θα μπείτε αμέσως τι θέλουμε να πούμε με αυτόν τον τίτλο για τα επόμενα μαθήματα. Το άλας της γης. Αυτό σημαίνει ενάρετη χριστιανική ζωή. Το άλας της γης. Θα δούμε όμως τώρα το τελευταίο μας κεφάλαιο από την 586 σελίδα, από το τρίτο κεφάλαιο των παροιμιών, το εδάφιο 7. Λέει το εξής: «Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό. Φοβού τον Κύριον και έκλεινεν από κακού. Τούτο θελείστε ίασης εις τα νεύρα σου και μιέλωσης εις τα οστά σου». Δηλαδή, δεν θα έχεις πρόβλημα με τα νεύρα σου και δεν θα έχεις οστεοπόρωση. Έτσι, θα είσαι δυνατός. Τι είναι τα οστά στον οργανισμό? Είναι ότι είναι το θεμέλιο και ο φέρον οργανισμός σε ένα κτίριο. Έτσι, είναι ας πούμε οι κολόνες με τα σίδερα. Έτσι, και ένα κτίριο, ένα οικοδόμημα είναι γερό. Έτσι δεν είναι? Όταν ο φέρον οργανισμός είναι γερό. Δηλαδή, μέσα το υπόλοιπο κτίριο μπορεί να μην είναι γερό, αλλά δεν μας απασχολεί καθόλου. Αν οι πλάκες είναι γερές, οι κολόνες είναι γερές, μετά τα υπόλοιπα είναι γυψοσανίδες. Δίνεις μία και το χέρι περνάει από την άλλη μεριά. Αλλά δεν μας πειράζει, δεν πειράζει που είναι έτσι. Αρκεί τα οστά, δηλαδή ο φέρον οργανισμός, εκεί που στηρίζεται ο άνθρωπος, πρέπει να είναι τα οστά, για να είναι καλά όμως και γερά. Πρώτον πρέπει να τρέχονται καλά για να στηρίζουν και το υπόλοιπο σώμα. Και λένε τώρα, όταν οι γυναίκες κυρίως περνάνε κάποια ηλικία, ας πούμε, και φτάνουν στην εμεινόπαυση, λέει ότι παθαίνουν οστεοπόρωση. Και αρχίζουν οι γιατροί να δίνουν διάφορα σκευάσματα, ασβέστιο, ξέρω εγώ, σίδηρο, δεν ξέρω τι δίνουν, ας πούμε, οι γιατροί. Έτσι λοιπόν και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να πέσουμε σε μια οστεοπόρωση και μια οστεοπάθεια. Η οστεοπάθεια αυτή τι είπα να πει? Ο πνευματικός σου σκελετός δεν είναι ικανός να κρατήσει το πνευματικό σου οικοδόμημα και είσαι κατά κάποιο τρόπο ένας αχυράνθρωπος. Άμα δεν έχεις πνευματικό, γερό, φέροντα οργανισμό, με την πρώτη δοκιμασία θα πέσεις. Με το πρώτο φύσιμα του ανέμου θα μπορέσεις, το πρώτο πειρασμό, με την πρώτη δοκιμασία, με την πρώτη θλίψη, ευθύς καυματίζεται ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του Θεού έχει τις απαραίτητες πνευματικές βιταμίνες να στερεωθεί. Βλέπετε, το λέει εδώ καθαρά. Μην νομίζεις τον εαυτό σου σοφό, ότι μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου, ότι μπορείς εσύ και ξέρεις εσύ. Πρόσεξε τι θα κάνεις. Θα φοβάσαι τον Κύριο και θα απομακρύνεσαι από το κακό. Αυτό θα είναι ίαση στα νεύρα σου, δηλαδή θα είσαι ισορροπημένος νευρολογικά, και μυέλωση στα οστά σου. Δηλαδή τα οστά σου δεν θα είναι κούφια και κάνεις έτσι και τρίβονται, θα είναι μυελωμένα δυνατά, στιβαρά. Και συνεχίζουμε λοιπόν για την ίαση εδώ. Επίσης το Δέλτα, αδερφή αγαπητή, λέει κάτι παρόμοιο εδώ, ο λόγος του Θεού, για το, επίσης για τα, για την, στο 20 λέει το εξής, την επόμενη σελίδα 587 Δέλτα 20, λέει: Ιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνον το οτίο σου εις τα λόγια μου, ας μην απομακρυνθώσει από τον οφθαλμόν σου, φύλατε αυτά εν την καρδία σου, διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασης εις πάσαν αυτών τη σάρκα. Να μια ωραία επανάληψη, πρόσεχε τα λόγια, γιατί τα λόγια του Θεού είναι ζωή. Είναι ζωή αιώνια, είναι ζωή πνευματική, γιατί αυτή η ζωή που ζούμε τώρα, η φυσική ζωή δεν είναι η αληθινή ζωή. Η φυσική ζωή είναι, ας πούμε, πολύ προσωρινή. Ο λόγος του Θεού σου δίνει αιώνια ζωή. Και ο λόγος του Θεού λέει: μην απομακρυνθούν τα λόγια από τα μάτια σου, γιατί τα λόγια του Θεού είναι ζωή σε αυτούς που τα βρίσκουν και ίασης σε όλη αυτόν τη σάρκα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο λόγος του Θεού θεραπεύει, μας θεραπεύει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας δίνει πραγματικά ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Και λέει και στο, στο ΙΒ επίσης, αδερφοί, είναι πολύ ωραίο, μας δίνει πάρα πολύ ωραία, στο 593 σελίδα, λέει το 18 εδάφιο, κοιτάξτε τι λέει το 18, λέει 593, το βρήκε, ο φλίαρος είναι ως τραύματα μαχαίρας, η δε γλώσσα των σοφών ίασης. Να λοιπόν, τι άλλο είναι ίαση? Η σοφή γλώσσα. Ενώ ο φλίαρος άνθρωπος που δεν έχει και πολλά να πει αλλά συνεχώς φλιαρεί, είναι σαν να σου κάνει πληγές με το μαχαίρι, σαν τραύματα μαχαίρας. Ενώ αν πεις το λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού σου δίνει θεραπεία, είναι ίαση. Έτσι λοιπόν είχαμε πει πολλές ασθένειες, αδελφοί αγαπητοί. Να ξεκινήσουμε μία ασθένεια που είχαμε πει πνευματική, είναι η ρίζα πικρίας. Συμβαίνει το εξής. Ο Ισαάκ και η Ρεβέκα είχαν δύο παιδιά, τον Ισαφ και τον Ιακώβ. Έτσι. Λοιπόν, ο Ισαφ έκανε το εξής. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία οπωσδήποτε, αλλά πάμε πολύ τροχάδι να δούμε για τη ρίζα πικρίας τι θεραπεία είναι. Λοιπόν, ο Ισαφ ήταν σαρκικός, το γνωρίζουμε όλοι. Ο Ιακώβ ήταν πνευματικός. Και τι έγινε τώρα? Ο Ισαφ λέει, πήγε και πήρε για γυναίκες, παντρευόταν, η πολυγαμία επιτρεπόταν την εποχή εκείνη, πήρε τις δύο θυγατέρες από τον ιόν του Χετ. Ήτανε οι Χετέοι, ένας εχθρικός λαός προς το λαό του Θεού. Να φανταστείτε, ο Χετ, ο οποίος είχε κάνει μια φιλή τους Χετέους, ήτανε δυσέγγονος του Χαμ. Ο Χαμ είχε πάρει την κατάρα, ο Χαναάν δηλαδή, είχε πάρει την κατάρα από τον Νόε. Και ο Ισαφ πήγε και παντρεύτηκε την κατάρα, θα λέγανε. Πάντα παντρευτείς την κατάρα. Καταλάβατε, ο Ιακώβ, τι συμβαίνει τώρα εδώ? Άμα θα δείτε Γένεσης κάπα σίγμα κεφάλαιο, αδερφοί, λέει το εξής. Δεν θα μείνουμε τόσο πολύ σε όλες, αλλά έμεινα εδώ. Το Πνεύμα το Άγιο με κράτησε. Γένεσης κάπα σίγμα, λέει το εξής. Λέει, στο 34 γράφει, 24 σελίδα. Ήτο δε ο Ισαφ ετών τεσσεράκοντα, ότε έλαβε η γυναίκα Ιουδίθ την θυγατέρα Βεϊρή του Χετέου και Βασεμάθ την θυγατέρα Ελών του Χετέου, και αυτέ ήσαν πικρία ψυχής εις τον Ισαάκ και στη Ρεβέκα. Βλέπουμε λοιπόν, ο Ισαάκ είχε πικρία ψυχής και η Ρεβέκα. Γιατί? Ο γιος τους ήταν επικραμμένη στην ψυχή, πήρε γυναίκες ασύμβατες με τα πιστεύω τους. Δηλαδή, πήρε γυναίκα η οποία δεν συμφιβαζότανε με τα πιστεύω. Παραδείγματος χάρη, ο Ισαάκ με τη Ρεβέκα λάτρευαν τον αληθινό Θεό, οι Χετέοι λάτρευαν το Βάαλ. Και τώρα πήρε γυναίκες και παρέσυρε το παιδί τους να λατρεύει το Βάαλ, τον Ισαάκ. Και αδερφοί αγαπητοί, και είχε γεμίσει η καρδιά τους με πικρία για το παιδί τους. Και δεν το ενέκριναν αυτό που έκανε ο γιος τους. Και τώρα έχετε μια θεραπεία. Επίσης το ΚΑΠΑΖΙΤΑ, στο επόμενο κεφάλαιο, έρχεται η θεραπεία, να δείτε ποια ήταν η θεραπεία στην πικρία. 46, είναι 26 σελίδα, ΚΖ 46. Λέει το εξής: «Και είπεν η Ρεβέκα προς τον Ισαάκ, αηδίασα τη ζωή μου εξαιτίας των θυγατέρων του Χέτ. Εάν ο Ιακώβ λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων του Χέτ, καθώς είναι αυτή, εκ των θυγατέρων της γης τάφτης, τι με ωφελεί να ζω?» Να λοιπόν εδώ τώρα που γίνεται μια αποκατάσταση. Λέει η Ρεβέκα στον Ιακώβ: «Σε παρακαλώ παιδί μου, θέλω να πάρεις αυτή την πικρία που έχω στην ψυχή μου. Τι να κάνω μαμά?» Λέει ο Ιακώβ: «Θα πας να πάρεις γυναίκα από το σόι μας που λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Δεν θέλω να πάρεις μια γυναίκα που λατρεύουν ξένους θεούς». Και πράγματι ο Ιακώβ ξεκίνησε, και γνωρίζουμε τη διάφορα πράγματα που γίνανε για να ξεκινήσει ο Ιακώβ να πάει σπαδάν Αράμ προς το Λάβαν το θείο του, να πάρει γυναίκα εκ των θυγατέρων, μία εκ των θυγατέρων του Λάβα, έτσι, του Λάβαν με συγχωρείτε. Στο δρόμο όμως, αδερφοί, καθώς πήγαινε ο Ιακώβ, ξέρετε τι έγινε. Κοιμήθηκε ένα βράδυ, έβαλε μία πέτρα για προσκεφάλι και άνοιξαν οι ουρανοί. Και μία σκάλα ανέβηκε από τη γη, ανέβαινε προς τον ουρανό. Και άγγελοι από εδώ και από εκεί. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Ισαύ παντρεύτηκε τη σαρκικότητα, ο Ιακώβ αγωνίστηκε έναν πνευματικό αγώνα να παντρευτεί την πνευματική ζωή. Στον αγώνα προς την πνευματική μας ζωή, μία κλίμακα από τη γη θα μας ανεβάσει στον ουρανό. Εάν όμως, σαν τον Ισαύ, επιλέξουμε τη σαρκικότητα, αυτό θα είναι πικρία εις τον πατέρα μας. Ποιος είναι ο πατέρας μας? Ο ουράνιος. Και η πικρία θα είναι μέσα στην καρδιά. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Ισαύ, επειδή ήταν σαρκικός, επέλεξε σαρκική γυναίκα. Ο Ιακώβ, επειδή ήταν πνευματικός, ταλαιπωρήθηκε μεν, αλλά βρήκε τη γυναίκα του, τη Ραχήλ, και την Λία βέβαια, που παντρεύτηκε και κάνανε το δωδεκάφυλλο Ισραηλιτικό γένος. Η πορεία λοιπόν του ενός κατεβάζει στον Άδη, η πορεία του άλλου ανεβάζει στον ουρανό. Αν επιλέξεις να παντρευτείς την πνευματικότητα, θα πάψει η πικρία, θα φύγει η σαρκικότητα και θα έχεις ανάβαση πνευματική. Αν επιλέξεις να ζήσεις όπως οι λοιποί άνθρωποι σε αυτή τη γη και δεν σε ενδιαφέρει τι λέει το Ευαγγέλιο, τότε αργά ή γρήγορα θα κατεβήσεις στον Άδη. Αυτή είναι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η ρίζα πικρίας θεραπεύεται με την αποκατάσταση της πνευματικής μας ζωής. Έχω σημειώσει πολλές ασθένειες εδώ που έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, και ο λόγος του Θεού, ξέρετε τι λέει στους Εφεσίους: «Πάσα πικρία και οργή και θυμός ας αφαιρεθεί από εσάς με τα πάσης κακίας». Να μην έχετε μες στην καρδιά σας πικρία. Και έτσι ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι η θεραπεία μας. Υπάρχουν μία ασθένεια που είπαμε ακόμη, ήταν η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία έχει και αυτή το χάπι της. Το χαπάκι, θα πούμε λίγα χαπάκια από το λόγο του Θεού για την κάθε ασθένεια. Το χαπάκι της φιλαργυρίας λέει την αγαθοποιία, προς Εβραίους επιστολή, την αγαθοποιία και το μεταδοτικό μη λησμονείτε, διότι στη αυτά θυσίες ευαρεστείται ο Θεός. Βλέπετε, ο Ιούδας ήταν φιλάργυρος και γι' αυτό πρόδωσε τον Κύριο. Ο Πέτρος ήταν φιλάργυρος. Ο Πέτρος είχε καράβι και δούλους, εργάτες δηλαδή, προσωπικό. Και του λέει ο Κύριος: «Πέτρο, έλα, σε θέλω». Και τα άφησε όλα και ακολούθησε τον Χριστό. Βλέπετε ότι δεν ήταν φιλάργυρος. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να θεραπευτεί αυτή η ασθένεια. Αυτή η ασθένεια θεραπεύεται με το λόγο του Κυρίου. Και προσευχόμαστε και λέμε: «Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτό το πάθος που έχω. Είμαι φιλάργυρος». Μπορεί κάποιος να είναι φιλάργυρος. Ο Θεός ελευθερώνει. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Κύριος έφερε την κρίση επί τον Ισραήλ και ο Δαβίδ προσευχήθηκε στο αλώνι του Ορνάτου Ιεβουσαίου να σταματήσει το θανατικό, έτσι και έγινε. Και ήταν εκεί στο αλώνι του Ορνά και λέει στον Ορνά: «Σε παρακαλώ, δώσ' μου αυτό το χώρο να τον κάνω θυσιαστήριο για τον Κύριο. Δώσ' μου αυτό το χώρο να τον εκμεταλλευτώ για τον Θεό. Να θα τον αγοράσω». «Όχι», λέει ο Ορνάς, «τον χαρίζω». Και βέβαια ο Δαβίδ τον αγόρασε και έφτιαξε εκεί. Και λέει ο Ορνά τώρα: «Σου δίνω το χωράφι για να το κάνεις θυσιαστήριο. Σου δίνω και τα βόδια για να τα θυσιάσεις και τα εργαλεία», γιατί ήταν ξύλινα τα εργαλεία της εποχής, «να ανάψεις φωτιά, να κάνεις τη θυσία σου. Τα πάντα δίδω εις τον βασιλέα». Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, για να θεραπευτεί η φιλαργυρία πρέπει να δίνεις τα πάντα. Και να ξέρετε ότι το επόμενο μάθημα που θα κάνουμε, αδερφοί, είναι το εξής: η ενάρετη χριστιανική ζωή. Μία από τις αρετές που θα δούμε Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ποια είναι? Είναι η γενεοδορία. Ο γαλαντόμος που λέμε. Ο κουβαρντάς, πώς να το πούμε τέλος πάντων, να το καταλάβουμε όλοι. Ο άνθρωπος του Θεού έχει μια αρχοντιά. Έχει μια όμορφη παρουσία. Έχει μια προσφορά. Έτσι θεραπεύεται, αδερφοί, η τσιγκουνιά, η φιλαργυρία. Μια άλλη ασθένεια που είχαμε κάνει από το λόγο του Θεού ήταν η απήθεια. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού μας μιλάει ότι ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι ευπηθής. Λέει, ας πούμε, για τα παιδιά, τα τέκνα να υπακούεται στους γονείς, κατά πάντα. Λέει για τη γυναίκα, η γυναίκα να υπακούει τον σύζυγό της. Λέει για την εκκλησία, πείθεστε και υπακούετε στους προεστώτες σας. Καταλάβατε, έχει μια ωραία ιεραρχία ο λόγος του Θεού για να ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις παγίδες και να τον οδηγεί εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πολλά πράγματα, όλα μας τα δίνει ο λόγος του Θεού. Είχαμε πει για τη χλιαρότητα. Τι είχαμε πει για τη χλιαρότητα? Σε βλέπω, αλλά και σε αγαπάω και δεν σε αγαπάω. Μου είσαι ουδέτερος. Αγαπάω τον Θεό, αλλά δεν και τον αγαπάω. Ο Θεός κάνει τη δουλειά του και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Όχι έτσι. Θα αγαπήσετε, λέει, εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει τώρα, θα αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας. Όχι με χλιαρότητα, όχι με χαλαρότητα, αλλά με ενθέρμος. Σε αγαπάω ενθέρμος. Σε αγαπάω πολύ που σε βλέπω και προσεύχομαι για σένα και αγαπώ όλους τους αδερφούς, αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Και σιγά σιγά, αδερφοί αγαπητοί, η αγάπη μας ως ομόκεντρη κύκλη απλώνονται και μεγαλώνουν. Αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί. Δεν θα αγαπήσεις μόνο τον πλησίον σου, θα αγαπήσεις και τον πιο μακρινό σου, και τον πιο μακρινό σου, μέχρι να φτάσουμε στην εξωτερική στιβάδα, αδερφοί αγαπητοί. Ποια είναι η εξωτερική στιβάδα της αγάπης? Θα αγαπήσετε τους εχθρούς σας. Εγώ λοιπόν σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αγαθοποιείτε εκείνους που σας καταρρώνται. Προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας βλάπτουν. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ποια είναι η θεραπεία της χλιαρότητας? Η ένθερμη αγάπη. Και θα πάμε μπροστά στον Χριστό και πει, Κύριε, δεν έχω πολύ αγάπη. Έχεις πολύ? Δεν έχεις. Ούτε εγώ. Κύριε, δώσ' μου σε παρακαλώ. Είμαι ειλιπής. Μία φορά, ακούτε αδερφοί, το έχω πει στο παρελθόν, το έφερε κουβέντα. Ένας αδερφός βρέθηκε σε έκσταση. Μάλλον πέθανε. Δεν βρέθηκε σε έκσταση. Πέθανε, είχε τρακάρισμα. Πέθανε στο κρεβάτι επάνω του χειρουργείου. Και αδερφοί αγαπητοί, εκείνη την ώρα τα διηγείται κατόπιν. Λοιπόν, πέθανε, βρέθηκε στον ουρανό. Και όπως βρέθηκε στον ουρανό, ήταν αυτά του τα έδειξε ο Θεός παραβολικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά δεν μπορούμε και να αντιληφθούμε πώς είναι. Ο Θεός του τα έδειξε όπως μπορούσε να τα καταλάβει. Την ώρα λοιπόν που πέθανε στο χειρουργικό κρεβάτι επάνω στο νοσοκομείο, σε χειρουργείο, βρίσκεται στον ουρανό. Και τι συμβαίνει εκεί? Βλέπει ότι περνάει από το θρόνο του Θεού μπροστά. Και την ώρα που περνάει μπροστά από το θρόνο του Θεού, περάσανε οι άλλοι, εντάξει, έγινε η κρίση τέλος πάντων, δεν θυμάμαι και πολλές λεπτομέρειες. Αυτός του λέει του Κυρίου, Κύριε, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω. Του λέει, γιατί θέλεις να γυρίσεις πίσω, παιδί μου? Γιατί, Κύριε, έφυγα ξαφνικά και έχω πολύ μεγάλες υποθέσεις, εκκρεμότητες, κάτι επιταγές έχω αυτά. Λέει, ξέρεις πως έχουν έρθει εδώ και έχουν αφήσει τις επιταγές? Δεν είσαι ο πρώτος. Λέει, Κύριε, έχω γυναίκα και παιδιά. Έχουν μείνει κι άλλοι ορφανοί. Έφερε πολλές δικαιολογίες, αλλά ο Κύριος ήταν ανένδοτος. Δεν του επέτρεπε την επιστροφή προς τα πίσω. Και ετοιμαζόταν να τον κατατάξει, ξέρω εγώ, τόπο χλωρό, δεν ξέρω πού θα τον έβαζε. Αδερφή αγαπητή, αλλά εκείνη την ώρα σκέφτηκε κάτι ο αδερφός. Ξέρω και το όνομά του, γνωρίζω και τον ίδιο φυσικά. Τι σκέφτηκε? Του λέει, Κύριε, θέλω να γυρίσω πίσω. Τελευταία φορά. Λέει, γιατί? Πες μου τον λόγο. Λέει, Κύριε, είμαι ελλιπής στην αγάπη. Και αδερφή αγαπητή, του λέει ο Κύριος, γι' αυτό θα επιστρέψεις να αυξηθείς στην αγάπη. Ένθερμη αγάπη. Να, ποιο είναι η χλιαρή? Όχι χλιαρή, ένθερμη. Και πράγματι πήρε το δρόμο της επιστροφής και βρίσκει ένα λουλούδι. Όμοιό του δεν υπήρχε, λέει, πουθενά στον κόσμο, σε σχήμα, χρώμα και άρωμα. Και πήγε να το κόψει για να το πάρω, λέει, μαζί μου. Γιατί κανένας δεν θα πιστεύει ότι εγώ ήρθα εδώ στον ουρανό. Και πήγε να κόψει το λουλούδι και το αρπάζει ο άγγελος στο χέρι και του λέει τίποτα από εδώ δεν μπορεί να πάει εκεί. Και εκείνη την ώρα τι να δει, γιατροί πανικόβλητοι τρέχανε, χτυπάγανε το στήθος του, ηλεκτροσόκ αυτά, και συνήλθε εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή. Λοιπόν, προπάντων λοιπόν έχετε ένθερμη την εισαλήλουσα. Αγαπάμε το Θεό ενθέρμος. Αγαπάμε τα αδέρφια μας ενθέρμος. Αγαπάμε τους ανθρώπους ενθέρμος. Όχι με χλιαρότητα, αλλά ένθερμα, αδερφοί αγαπητοί. Ένα άλλο που είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, είναι η αυτοδικαίωση. Μια ασθένεια θανατηφόρος πνευματική ασθένεια. Είναι από τις πιο θανατηφόρες πνευματικές ασθένειες η αυτοδικαίωση. Λες τον άλλον να μετανοήσεις και να επιστρέψεις στο Θεό, να σε συγχωρέσει ο Κύριος. Και λέει δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Εγώ δεν έχω μοιχεύσει. Δεν κλέβω. Κάνω καλές πράξεις. Άρα από τι να μετανοήσω. Αυτός ο άνθρωπος αυτοδικαιώνεται προσβάλλοντας τη θυσία του Χριστού και θεωρώντας τον εαυτό του ότι είναι ικανός να ικανοποιήσει τις θείες απαιτήσεις για τη σωτηρία του. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιήσει το Θεό με τις πράξεις του και με την καλοσύνη του. Για να σωθείς πρέπει να μετανοήσεις και να πιστέψεις στο Χριστό. Δεν αυτοδικαιώνεσαι. Η αυτοδικαίωση, φανερώνει η λέξη αυτό, σημαίνει εαυτός. Αυτοδικαιώνομαι. Καταλάβατε. Αυτοδικαίωση τι σημαίνει? Ότι εγώ δικαιώνω τον εαυτό μου, τον βγάζω δίκαιο, κρίνω το δικαστήριο, τον βγάζω. Αυτή η ασθένεια της αυτοδικαίωσης είναι θανατηφόρος. Γιατί όποιος νομίζει ότι είναι καλός και ακυρώσει τη θυσία του Ιησού Χριστού, γιατί ο Κύριος πέθανε για όλους. Λέει, πάντες ήμαρτων, λέει στην προσδομέως επιστολή, και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όλοι αμάρτησαν. Δικαιούνται όμως, πώς δικαιούνται, αυτοδικαιούνται, όχι. Δικαιούνται, όχι αυτοδικαιούνται, δωρεάν δια της χάριτος του Χριστού. Καταλάβατε, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας οδηγήσει στον ουρανό. Η αυτοδικαίωση είναι θανατηφόρος ασθένεια, όποιος νομίζει ότι είναι καλός θα πάει στην κόλαση. Η κόλαση θα είναι γεμάτη από καλούς ανθρώπους και ο παράδεισος θα είναι γεμάτος από κακούς ανθρώπους που όμως μετανόησαν και δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους. Η αυτοδικαίωση, αδερφοί αγαπητοί, είναι ως εξής. Είναι σαν να λέει η σελήνη, είμαι αυτόφωτη. Η σελήνη είναι αυτόφωτη, ο ήλιος είναι αυτόφωτος. Αλλά ως ήλιος μέσα στην Αγία Γραφή, ποιος μας παρουσιάζεται? Ο Ιησούς Χριστός. Και είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άρα εμείς τι είμαστε? Ετερόφωτοι. Έχουμε το φως του Χριστού. Άρα και ετεροσωσμένοι. Δεν είμαστε αυτοσωσμένοι. Έχουμε ανάγκη από σωτήρα. Και ο Κύριος λέει, θα γραφτεί λέει, επί τους κόδωνας των ύπων εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, όπως οι ύποι φοράνε κόδωνες. Ξέρετε, κάτι μεγάλα κουδούνια και κάνουν όπως βοσκάνε τα μοσχάρια, οι γελάδες φοράνε κάτι μεγάλα κουδούνια. Και όπως βοσκάνε ντουγκου, ντουγκου, ντουγκ, έτσι όπως τα χτυπάνε τα κουδούνια θα φωνάζουνε. Αντί για ντουγκ, 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 φωνάζουνε. Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Αυτός θα είναι ο ήχος που θα βγάζουνε οι κόδωνες των ύπων. Όχι εμείς δίκαιοι, ο Κύριος είναι δίκαιος και δικαιώνει τον πιστεύοντα εις αυτόν. Έτσι λοιπόν αδερφοί τελειώνουμε και με την αυτοδικαίωση. Είπαμε ότι η υπερηφάνεια, το χαπάκι για την υπερηφάνεια είναι και Πέτρου και Ιακώβου επιστολή και λέει ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, το αντίδοτο της υπερηφάνειας είναι η ταπείνωση. Προσέξτε, μην παγιδευτείτε. Όχι η μετριοφροσύνη. Η μετριοφροσύνη είναι η μεγαλύτερη παγίδα που παγιδεύει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην κόλαση. Όχι η προσποίηση ταπεινοφροσύνης, αλλά η αληθινή ταπεινοφροσύνη. Αν σας πει κανένας ότι είστε μετριόφρονες, να κλάψετε με μαύρο δάκρυ. Γιατί η μετριοφροσύνη είναι χλιαρότητα. Είμαι στο μέτριο, στο χλιαρό. Ο Θεός δεν θέλει τη μετριοφροσύνη, θέλει την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη θεωρεί τον άλλον ανώτερο από τον εαυτό του. Εσύ είσαι καλύτερος από μένα, εσύ είσαι πιο ευλογημένος από μένα, εσύ είσαι πιο πολύ σε αγαπάει ο Θεός, έχεις πιο πολλές ικανότητες, είσαι πιο άξιος. Αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη. Όχι όμως ταπεινολογία, να λέω ότι εγώ δεν είμαι τίποτα αλλά μέσα μου να θεωρώ κάτι άλλο. η ταπεινοφροσύνη ως εσωτερικό φρόνημα της ψυχής του ανθρώπου, είναι σωτήριος για τον άνθρωπο, αδελφοί, αγαπητοί. Έτσι λοιπόν η υπερηφάνεια, τι λέει ο Θεός τους υπερηφάνους, αντιστέκεται, αντιτάσσεται στους ταπεινούς δίδει χάρη. Και καθώς εμείς, αδελφοί αγαπητοί, έχουμε σπίτι και ο Θεός δεν είναι άστεγος, κάτι έχει και αυτός. Εγώ λοιπόν, λέει ο Κύριος, κατοικώ, που είναι το σπίτι του Θεού, έτσι. Κατοικώ λοιπόν εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Στους μετριόφρονες δεν κατοικεί ο Θεός. Γιατί είναι χλιαροί. Στους υπερήφανους αντιστέκεται, στους ταπεινούς σε κάνει σπίτι του. Αν είσαι ταπεινός και αν είσαι ταπεινή, ο Θεός σε κάνει σπίτι του. Να λοιπόν το χαπάκι, αδερφοί, για την υπερηφάνεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ταπείνωση. Και ο λόγος του Θεού λέει, η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Εάν ταπεινωθείς, τότε θα σε υψώσει ο Χριστός. Πώς θα γίνει να ταπεινωθούμε? Μόνο όταν μας βοηθήσει το πνεύμα, το Άγιο. Δεν γίνεται από μόνοι μας. Είμαστε υπερήφανοι από μόνοι μας. Πόσες φορές, αδελφοί αγαπητοί, δεν σας έχω πει το παράδειγμα ότι στεκόμουν πριν πιστέψω στον Χριστό και ήμουν ακόμη κι εγώ όπως όλοι οι άνθρωποι και έλεγα, Κύριε Θεέ μου, δεν μπορούσε όλοι οι άνθρωποι να είναι σαν εμένα. Έκανα προσευχή στο Θεό που βλαστήμαγα και έβριζα. Ακούτε την προσευχή έκανα. Να μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να είναι σαν εμένα. Πώς κάνουν έτσι? Αλλά αδερφοί, όταν πίστεψα στον Κύριο και είδα το Λόγο του Θεού και είδα το Λόγο του Ευαγγελίου και προσευχόμουνα και γονατιστός έκλαιγα, γιατί ο Θεός φανέρωνε την ακαθαρσία της καρδιάς μου. Και έκλαιγα πολλή ώρα. Όταν σας λέω πολλή ώρα, μπορεί 2 ώρες. Έκλαιγα όταν ο Θεός μου φανέρωνε τι είναι εντός μου και τι έλεγα. Και κάνω μια προσευχή αφού έκλαψα επί 2 ώρες περίπου ασταμάτητα, με πολλά δάκρυα, αδερφοί. Λέω, Κύριε, ακούτε την προσευχή, εμπνευσμένη από το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από 3 χρόνια όμως, 2-3 χρόνια είχα στο Χριστό και έκανα αυτή την προσευχή. 2-3 χρόνια αγωνιζόταν το Πνεύμα το Άγιο να μου αποδείξει ότι είμαι υπερήφανος. Δεν το πίστευα, δεν το δεχόμουν. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την εμπειρία που είχα, 2 ώρες κλάμα, κάνω μια προσευχή και λέω, Κύριε, θα ανοίξω την πόρτα να βγω έξω στον δρόμο. Όποιον άνθρωπο και να συναντήσω, αλλάζω την καρδιά μου μαζί του. Σίγουρα είναι καλύτερη από τη δική μου. Τότε έφτασα εκεί που ήθελε ο Θεός, αδερφοί. Έτσι, η υπερηφάνεια λοιπόν έχει ένα αντίδοτο, την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια είναι από το διάβολο, η ταπείνωση είναι από το Θεό. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος, λέει η Γραφή, στον Ιώβ, στο βιβλίο του Ιώβ, είναι βασιλεύς επί πάντα στους ιούς της υπερηφανίας. Αλλά στους ταπεινούς βασιλεύει ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό να είμαστε ταπεινοί. Ελάτε σε μένα λέει ο Χριστός, ελάτε. Όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και η ψυχή σας κοντά μου θα βρει ανάπαυση. Αδελφοί, όταν βρίσκεις έναν ταπεινό άνθρωπο, αναπάβεσαι. Πόσο μάλλον αν αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός. Αναπάβεται η ψυχή μας στην ταπείνωση του Θεού μας. Λοιπόν, μία άλλη ασθένεια που είχαμε δει ήταν η σπατάλη. Η σπατάλη, η πνευματική, αδελφοί αγαπητοί, είναι όπως και η σπατάλη η οικονομική. Αν λέει στον άδικο μαμονά δεν φανήκατε πιστοί, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό πλούτο? Υπάρχει ο πλούτος ο επίγειος, ο οποίος δεν είναι αληθινός, αλλά υπάρχει ο πλούτος ο ουράνιος που είναι αληθινός. Αν στον επίγειο πλούτο δεν διαχειρίζεστε καλά τα οικονομικά σας, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον ουράνιο? Παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε πριν, έχω πολλά χρήματα, αλλά είμαι τσιγκούνης. Αυτό θα μεταφερθεί στην πνευματική σου ζωή. Έχεις πολλές ευλογίες από το Θεό, αλλά στον διπλανό σου δεν είπες ποτέ ότι ο Χριστός τον αγαπάει. Στον διπλανό σου δεν είπες ποτέ μια βοήθεια για να τον βοηθήσεις να πάει στην αιώνια ζωή. Γιατί αφού είσαι τσιγκούνης στα υλικά, θα είσαι τσιγκούνης και στα πνευματικά. Λέει, αν στον άδικο μωμονά δεν σταθήκατε πιστοί, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό πλούτο? Γίνεστε λοιπόν ευμετάδοτοι, όχι όμως σπάταλοι στη πνευματική ζωή, έτσι, φλίαροι, ακαμάτες και δεν ξέρω τι άλλο. Η σπατάλη λοιπόν η πνευματική αδερφή αγαπητή δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει όλα να γίνονται με μέτρο. Όλα να τα λογαριάζεις όπως πρέπει να τα λογαριάζεις. Έτσι λοιπόν θυμάστε και την ιστορία με τον άδικο οικονόμο. Μία άλλη ασθένεια η οποία είχαμε δει είναι η τύφλωση. Η τύφλωση, αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, είναι η πνευματική τύφλωση. Πάντα τα φυσικά μας μάτια βλέπουμε, ελάχιστοι άνθρωποι είναι χωρίς να έχουν τη φυσική τους όραση από κάποια πάθηση. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, η πνευματική τύφλωση είναι πάνω από το 95% τυφλή. Αλλά δεν τον γνωρίζουν. Λέει ο Κύριος λοιπόν, τυφλός, τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι θα πέσουν στο χαντάκι. Θα πέσουν στο λάκκο. Έτσι αδερφοί αγαπητοί είπε στους Φαρισαίους, λέει, λέτε ότι βλέπετε, γι' αυτό η αμαρτία σας μένει. Αν παραδεχόσαστε ότι είσαστε τυφλοί, θα σας συγχωρούσα. Λοιπόν, οι άνθρωποι νομίζουν ότι βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν. Νομίζουν ότι βλέπουν την αλήθεια ή την πραγματικότητα, αλλά δεν τη βλέπουν. Αδερφοί αγαπητοί, να πούμε Κύριε, άνοιξον τους οφθαλμούς μας να βλέπουμε τα θαυμάσια του νόμου σου. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να βλέπουμε με τα φυσικά μάτια, αλλά ο Θεός δεν μπορεί να φανερωθεί στα φυσικά μας μάτια. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ήταν δύο μαθητές, οι οποίοι αφού σταυρώθηκε ο Κύριος αναστήθηκε, αυτοί στενοχωριότανε και είπαν ότι ο Κύριος δεν αναστήθηκε. Λάθος κάναμε. Πού είναι που αναστήθηκε? Δεν τον βλέπουμε. Και πηγαίνανε προς Εμαούς και δίπλα τους είχαν έναν άλλον και κουβεντιάζανε. Και τους λέει ο διπλανός τους, βρήκανε στον δρόμο έναν τυχαίο, και τους λέει, παιδιά, ο Κλεόπας και ο άλλος, το θυμάστε, παιδιά, τι συζητάτε μεταξύ σας? Σας βλέπω, λέει, και κουβεντιάζετε και είστε σκυτροποί και στεναχωρημένοι. Γιατί είστε τόσο στεναχωρημένοι? Οι άνθρωποι βλέπανε. Τα χαρά, πηγαίνανε τον δρόμο τους προς Εμαούς. Και τους λέει ο Κλεόπας, ας πούμε, και ο άλλος, τέλος πάντων, καλά, λέει, εσύ που ζεις, μόνο εσύ δεν ξέρεις ότι για τον Ιησού Χριστό αυτές τις μέρες τι έγινε στην Ιερουσαλήμ, ότι τον σταυρώσανε και εκείνος είχε πει ότι θα αναστηθεί την τρίτη μέρα και ήδη είναι τρίτη μέρα και δεν αναστήθηκε. Και εσείς που πάτε τώρα, πάμε στα σπίτια μας αφού πέθανε ο Χριστός. Δεν υπάρχει ζωντανός. Δεν αναστήθηκε. Καλά τους λέει. Έπρεπε έτσι και έτσι δεν γράφουν οι γραφές, τους έλεγε ο διπλανός τους. Και αυτοί λέγανε, τέλος πάντων, φτάσανε στο σπίτι με τούτα και με εκείνα. Και ο άλλος λέει, εγώ πάω λίγο πιο πέρα. Του λένε, νύχτωσε, δεν κάθεσε λίγο μαζί μας? Έλα σε παρακαλώ, σε φιλοξενήσουμε. Και τον πήρανε στο σπίτι. Και ο φιλοξενούμενος τώρα άρχισε να κόβει τον άρτο. Και εκείνη την ώρα, αδερφή, λέει, άνοιξε ο Κύριος τα μάτια τους και καταλάβανε ποιος είναι δίπλα τους. Μα δεν, τυφλοί ήτανε και δεν βλέπει. Βέβαια τυφλοί ήτανε. Ο Χριστός ήταν δίπλα τους, συνοδοιπορούσε μαζί τους και αυτοί δεν τον έβλεπαν. Γιατί ήτανε τυφλοί. Η πνευματική μας όραση χρειάζεται λοιπόν, λέει στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία των Λαοδικαίων, χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, έχουμε λοιπόν ανάγκη για την πνευματική μας τύφλωση να χρήσουμε τους οφθαλμούς μας με το πνευματικό κολούριον. Ποιο είναι το πνευματικό κολύριο που λέμε? Το πνευματικό κολύριο είναι ο Λόγος του Θεού. Να μας ανοίξει ο Κύριος τα μάτια. Έτσι λοιπόν θεραπεύεται η τύφλωση. Όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, αναγεννηθεί, όταν ο άνθρωπος δεχτεί το λόγο του Ευαγγελίου, ανοίγει η όρασή του και βλέπει καινούρια πράγματα. Βλέπει πνευματικά πράγματα. Δεν έχουμε καιρό να αναφερθούμε στους τυφλούς που θεράπευσε ο Κύριος, είτε στον Ελισέ και στον Γιεζή. Θα έχουμε πει αυτά. Μία άλλη, αδερφοί αγαπητοί, ασθένεια, η οποία είχαμε πει, είναι η κύφωση. Τι σημαίνει κύφωση? Θυμάστε ο Κύριος που βρήκε μία γυναίκα συγκύπτουσα, η οποία δεν είναι δύνατο, λέει, παντελώς να ανακύψει. Αυτή η γυναίκα τι είχαμε πει? Ήταν συνεχώς σκυμμένη, είχε πάθει κύφωση εδώ τελείως κάτω και η μέση της και όλο το σκελετός της, όπως είπαμε πριν για το σκελετό, είπαμε τι είναι. Και αδερφοί αγαπητοί, δηλαδή αυτή δεν έβλεπε ποτέ τον ήλιο, δεν έβλεπε ποτέ τα αστέρια, δεν έβλεπε ποτέ κανέναν στο πρόσωπο, αλλά ήταν συνεχώς σκυμμένη. Αυτή λοιπόν η πνευματική κύφωση είναι η ψυχή των ανθρώπων που δεν έχουν δεχθεί το Θεό και είναι συνεχώς σκυμμένη και με κύφωση. Μπορεί να περπατάνε στον δρόμο και να είναι καμαρωτή-καμαρωτή και μερικοί μπορεί να έχουν και σωματική λόρδωση, όχι κύφωση, αλλά η ψυχή τους είναι σε κύφωση. η ψυχή τους είναι σε κάμψη και ο λόγος του Θεού και η συνάντηση με τον Χριστό συνάντησε αυτή η γυναίκα τον Ιησού Χριστό και της λέει γίνε θεραπευμένη είσαι και αυτή η γυναίκα θεραπεύτηκε αυτοστιγμή. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι από τα φορτία τα πολλά, από τις λήψεις τις πολλές, από τις στενοχώριες και τα πολλά προβλήματα η ψυχούλα τους έχει καμφθεί, έχει πάθει κύφωση, έχει πάθει στεναχώρια, έχει έρθει θλίψη στη ζωή τους και η ψυχή τους είναι όπως η συγκύπτουσα γυναίκα. Αλλά έλα στον Χριστό να τους δώσει χαρά. Συνάντησε τον Χριστό και ανέκαμψε. Καταλάβατε από την κύφωση. Πάμε παρακάτω από άλλη ασθένεια που είχαμε. Είχαμε πει, αδερφοί αγαπητοί, τον φόβο. Έτσι. Ο άνθρωπος έχει φόβο. Ο κυριότερος φόβος που κυριεύει τον άνθρωπο είναι ο φόβος του θανάτου. Πότε θα πεθάνω, πώς θα πεθάνω, πώς θα είναι εκεί, τι θα βρω στο θάνατό μου, ή υπάρχει ζωή μετά θάνατον, δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Υπάρχει ένας φόβος. Ακούτε τώρα, ο Ιησούς Χριστός λέει ήρθε να ελευθερώσει εκείνους που δια τον φόβο του θανάτου εις όλο τους τον βίο ήταν διαπαντός υποκείμενοι στη δουλεία. Ο φόβος λοιπόν φέρνει δουλεία, ο φόβος του αγνώστου. Δεν ξέρουμε τι θα μας βρει, δεν ξέρουμε, μόνο ο χριστιανός ξέρει τι τον περιμένει. Μόνο ο χριστιανός φεύγει χαρούμενος, μόνο ο χριστιανός φεύγει ευλογημένος. Μόνο ο χριστιανός ξέρει τι είναι μετά θάνατον, γιατί του το αποκάλυψε ο Κύριος, όχι γιατί είναι έξυπνος ή ευφυής. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο, αδερφοί, και ο ιερέας ψέλνει ένα παράξενο πράγμα, θρηνώ και οδύρουμε όταν εννοείς το θάνατο. Είσαι ο λιγόπιστος και κάνεις έτσι. Δεν θα το κάνεις αυτό. Θα λες Κύριε, είμαι στα δικά σου τα χέρια. Και πράγματι αδερφοί, υπάρχουν πολλών ειδών φόβοι, όμως αδερφοί αγαπητοί, φοβούνται το μέλλον, φοβούνται για τη ζωή τους, φοβούνται για την εργασία τους, φοβούνται, φοβούνται, φοβούνται. Είναι ένα χάπι πανάκια στο λόγο του Θεού. Το οποίο χαπάκι αυτό όταν το καταπιείς, θεραπεύεσαι εντελώς. Έκραξα λέει στον Λάμδα Δέλτα Ψαλμό νομίζω προς τον Κύριον και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε. Λοιπόν, ακούτε ποιο είναι το χαπάκι και το λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης, φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώχνει το φόβο, γιατί ο φοβούμενος έχει κόλαση. Και άκουσε έναν που έλεγε μια μέρα μια γυναίκα, ήταν μόνη της στο σπίτι, πολύ σκληρές συνθήκες καιρικές, βροντές, αστραπές, αέριδες, χτυπάγαν τα πάντα. Και λέει τώρα, χθες βράδυ ο φόβος μου χτύπησε την πόρτα. Έστειλα την αγάπη να ανοίξει και δεν βρήκε κανέναν. Βλέπετε, αν έχεις φόβο, στείλε την αγάπη και εκεί δεν θα υπάρξει φόβος. Είναι σαν να υπάρχει σκοτάδι και ανάψεις το φως. Υπάρχει σκοτάδι, το σκοτάδι δεν είναι ύπαρξη, δεν είναι κατάφαση, είναι άρνηση. Δεν υπάρχει αφεαυτού, απλά το φως απουσιάζει. Κατάλαβε, το σκοτάδι είναι ανύπαρκτο. Απουσία του φωτός είναι το σκοτάδι. Αν ανάψεις το φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Κάνεις καμιά φύγει σκοτάδι, συμφύγει, πρόχνεις, τίποτα δεν κάνεις. Ανάβεις το φως και το σκοτάδι έφυγε. Καταλάβατε. Έτσι, δεν λες φύγε, φόβε, κάνε, θα πάρω θάρρος, θα είμαι θαραλέος, τίποτα. Γεμίζεις με την αγάπη του Χριστού. Γέμισε με την αγάπη του Χριστού και όλοι οι φόβοι σου θα εξαφανιστούν και θα φύγουν όπως όταν ανάβεις το φως και φεύγουν τα σκοτάδια. Οι διαλογισμοί. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, αυτό το χαπάκι είναι πανάκια. Οι διαλογισμοί έρχονται στο μυαλό του ανθρώπου, εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός, εγώ δεν θα τα καταφέρω, όχι αυτό, όχι το ένα στενοχωριέται για το ένα, στενοχωριέται για το άλλο, όμως τι λέει, το ίδιο χαπάκι θα πάρουμε για όλες τις ασθένειες. Λέει, Ιώτα Γάμα Αλφα Κορινθίους, η αγάπη δεν διαλογίζεται το κακό. Βλέπετε, πάλι θα έχω αγάπη στην καρδιά μου, πάλι θα γεμίσω με την αγάπη του Χριστού και δεν θα διαλογίζομαι το κακό. Και αυτό πάλι την αγάπη έχει για θεραπεία. Και όλος ο λόγος του Θεού είναι αγάπη. Γιατί λέει ο Θεός είναι αγάπη. Τελείωσε. Τέλος πάντων, όμως υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει η πνευματική κόφωση. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ακούει πνευματικά. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή πόσα ραδιόφωνα εκπέμπουνε, πόσες τηλεοράσεις εκπέμπουνε. Μπορεί 100 ραδιοφωνικοί σταθμοί να εκπέμπουν αυτή τη στιγμή γύρω μας. Τους ακούει κανένας? Ακούτε τίποτα? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είναι κατάλληλη η ακοή μας να ακούσει και να συλλάβει αυτές τις συχνότητες. Αν όμως βάλουμε το ραδιόφωνο και γίνει η λεγόμενη φόραση, ας πούμε, η αποδιαμόρφωση του σήματος, θα ακούσουμε τι λέει το ραδιόφωνο. Και τι θα ακούσουμε? Χιλιάδες ραδιόφωνα? Όχι! Θα συντονίσουμε το δέκτη μας σε σταθμό που θέλουμε. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ήδη φωνώνει στον κόσμο, αδερφοί. Συντόνισε την ακοή σου την πνευματική. Τι λέει η φωνή του Χριστού? Να ακούς τι λέει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος μιλούσε στα πλήθη, τα οποία πλήθη μπορεί μερικοί από αυτούς να είχαν και πια ελέφαντα μεγάλα, να ήταν ο Ντάμπο με κάτι μεγάλα αυτιά τέτοια. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, τι έλεγε ο Κύριος? Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Μα αυτιά είχαν όλοι εκεί. Δεν ακούγανε όμως το λόγο του Θεού και είχαν αυτιά για άλλα πράγματα. Έχεις αυτιά να ακούς το λόγο του Κυρίου? Γιατί αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει πνευματική κόφωση. Ακούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από το Ευαγγέλιο. Θα ακούσουμε ανατολικές θρησκείες, θα ακούσουμε γιόγκα, θα ακούσουμε τελετουργίες, θα ακούσουμε το ένα, θα ακούσουμε το άλλο. Αλλά για το λόγο του Θεού κλείνουμε τα αυτιά μας με βουλοκαίρι και δεν ακούμε. Και αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό ο λόγος του λέει προσέχετε τι ακούετε και προσέχετε πώς ακούετε. Γιατί είπε ο Κύριος, συγχωρείτε, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πεψαντάμε έχει ζωή αιώνιον. Αν ακούς τον λόγο του Θεού και πιστεύεις στον ουράνιο Θεό και στον Ιησού Χριστό, έχεις ζωή αιώνιο. Αν δεν ακούς τον λόγο του Θεού, μακάρι οι ακούοντες και οι πράττοντες το λόγο του Κυρίου μας. Είναι καλός ο Χριστός, είναι καλός ο λόγος του. Αυτόν να ακούς τη ζωή σου. Λοιπόν, επί τροχάδιν έχουμε και άλλες ασθένειες. Έχουμε το άγχος. Το άγχος, αδερφοί αγαπητοί, μπορώ να σας πω, έχει τις πιο πολλές παρακολουθήσεις στο ίντερνετ. Τις έχει το άγχος. Έχει ξεπεράσει πάνω από 500 παρακολουθήσεις. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό το μάθημα που είχαμε κάνει για το άγχος. Το άγχος είναι η σύγχρονη ασθένεια. Άγχος σημαίνει ανασφάλεια, απρόβλεπτα πράγματα και φόβος μαζί. Λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει «Πάσαν την μέρημναν», λέει ο Απόστολος, «πάσαν την μέρημναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για σας. Εγώ, παιδιά μου, πάω να σας ετοιμάσω τόπο και έρχομαι πάλι να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς εκεί που είμαι κι εγώ. Εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εσύ. Αλλιώς θα σας το έλεγα. Μη στενοχωριέστε. Μη φοβού μικρών πίμνιων. Ας μην ταράτετε η καρδία σας. Μηδέας δειλιά. Πιστεύετε εις το Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Πιστεύουμε στον Κύριο και εμπιστευόμαστε τις υποθέσεις μας όλες στον Ιησού Χριστό. Και φεύγει το άγχος από τη ζωή μας. Φεύγει η ανασφάλεια. Πώς θα γίνει το ένα, πώς θα γίνει το άλλο, πώς θα γίνει το άλλο. Και αδερφοί αγαπητοί, άδικα στενοχωριόμαστε. Έχει φροντίσει ο Κύριος. Έχει φροντίσει ο Θεός για σένα. Πίστεψέ το. Να τον εμπιστευθείς. Μην έχεις άγχος. Μα έχω αυτά τα προβλήματα. Να τα ρίξεις στο Χριστό. Να πεις, Κύριε, έχω αυτά. Δεν έχω εκείνο. Μου λείπει το άλλο. Ο Χριστός λέει, φροντίζει για σας όπως ο πατέρας για τα παιδιά του. Και να σας πω μια φορά, αδερφοί αγαπητοί, είχα στεναχωρηθεί με τον Κύριο γιατί δεν φρόντιζε κάτι το οποίο τον είχα παρακαλέσει. Και στάθηκα μπροστά στον Κύριο μετά από πολύ καιρό προσευχή και νηστεία. Δεν είχε απαντηθεί το αίτημά μου και ήμουνα σε πολύ άγχος και στενοχώρια. Και στάθηκα μπροστά στον Κύριο στην προσευχή στα γόνατα στο δωματιό μου και λέω, Κύριε, εγώ είμαι καλύτερος πατέρας από σένα. Εγώ τα παιδιά μου τα φροντίζω περισσότερο από σένα. Εγώ τα παιδιά μου δεν τα αφήνω να ταλαιπωρούνται όπως αφήνεις εσύ τα δικά σου. Η έκπληξή μου, ξέρετε ποια ήτανε? Ότι μου αποκάλυψε ο Θεός ότι δεν τα έλεγα εγώ στο Θεό αυτά, αλλά ο Θεός τα έλεγε σε μένα. Ο Θεός μου έλεγε, εγώ τα παιδιά μου τα αγαπάω πιο πολύ από ότι αγαπάς εσύ τα δικά σου. Εγώ τα παιδιά μου τα φροντίζω πιο πολύ από ότι φροντίζεις εσύ τα δικά σου. Και νόμιζα ότι εγώ μάλλον το Θεό, και ο Θεός τελικά μάλλον εμένα. και μου λέει άστασε με, και πράγματι γίνανε όλα όπως τα ήθελε ο Θεός. Άδικα στενοχωριόμουνα, άδικα είχα άγχος. Και μια μέρα που είχα πάρα πολύ άγχος, αδερφή, λέω, Κύριε, αυτό το ζήτημα δεν έχει λυθεί, σε άλλη περίπτωση. Σε παρακαλώ πολύ, ό,τι και να μου πεις να κάνω, θα το κάνω. Ό,τι μου ζητήσεις, ό,τι θέλεις να δώσω όλα μου τα χρήματα, να τα δώσω. Θέλεις να περπατήσω από εδώ μέχρι το, ας πούμε, να πάω κολυμπώντας στην Αμερική, θα πάω, ό,τι μου ζητήσεις. Θα το κάνω, ό,τι και να μου πεις, θέλω να φύγει αυτή η στενοχώρια από πάνω μου. Και μου μίλησε ο Κύριος πάλι, αδερφή, και μου είπε, θα σου πω, αλλά δεν θα το κάνεις. Λέω, Κύριε, πες μου. Και μου είπε, λέει, παιδί μου, θέλω να μην κάνεις τίποτα. Και εκεί πραγματικά, λέω, πράγματι, το χειρότερο πράγμα δεν μπορούσα να μου πει. Γιατί εγώ νομίζω ότι προσπαθώντας κάτι θα καταφέρω. Αλλά ο Κύριος λέει, πάσαν την μέρη να νημών, ρίψατε πάνω σε αυτόν. Έτσι, αδερφή, το άγχος να μας φύγει από τη ζωή. Ο χριστιανός δεν δικαιούται να έχει άγχος. Πράγματι, μέχρι ενός σημείου υπάρχει κάτι και για μας, δεν είμαστε αναίσθητοι, αλλά όχι παθολογικό άγχος. Όχι άγχος σε σημείο να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, να μην μπορούμε από τις μέρημνες που έχουμε στη ζωή μας. Άστο στο Θεό το πρόβλημά σου. Άστο στον Κύριο, θα δεις ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Μη φοβάσαι, θα τα κάνει όλα. Λοιπόν, άγχος, είπαμε, η πνευματική μόλυνση, αδελφοί αγαπητοί. Η πνευματική μόλυνση δεν είναι ακριβώς παραλληλισμός όπως η ανθρώπινη μόλυνση. Η πνευματική μόλυνση λοιπόν έρχεται. Μπορεί να σου μιλήσω με κατηγορίες για κάποιον, μπορεί να δω κάτι κακό, να πω κάτι κακό ή να πάρω μια λάθος διδασκαλία. Όμως ο λόγος του Θεού λέει το εξής. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Στους μεμιασμένους και ο νους και η συνείδηση είναι μολυσμένα. Έτσι λοιπόν, μολύνεται ο άνθρωπος από το άγγιγμα στην αμαρτία. Η μόλυνση μεταδίδεται δια του αγγίγματος. Έτσι, από το άγγιγμα, όταν ο άνθρωπος αγγίζει την αμαρτία, μολύνεται η ψυχή του. Είναι μεμολυσμένη η ψυχή του. Το μόνο απορρυπαντικό το οποίο καθαρίζει την αμαρτία, αυτή την ασθένεια από την ψυχή του ανθρώπου, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι, αν θέλεις να θεραπευτείς από την αμαρτία, από τη μόλυνση του κόσμου αυτού, γιατί αδερφοί αγαπητοί, κακά τα ψέματα, όλοι μολυνόμαστε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Είναι διάχυτοι αυτές, λέει, οι όσεις ασθένειες μολύνσεις, όλα κυκλοφορούνε. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, η πνευματική μόλυνση φεύγει μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Η σαρκικότητα, αδερφοί αγαπητοί, επιτροφάδεν τελειώνουμε, 2-3 έχουμε ακόμη. Η σαρκικότητα είναι άλλη ασθένεια. Θα λέγαμε ότι, αδερφοί αγαπητοί, έχετε δει ότι ορισμένοι άντρες ή γυναίκες από κάποια πάθηση παθαίνουν μια ελεφαντίαση και πάνε 500 κιλά. Δηλαδή, θυμάμαι μία στα Πετράλωνα, στο Κουκάκι, πήγε ένας γερανός και τη βγάλανε από την μπαλκονόπρωτα. Τη γυναίκα είχε πολλά χρόνια να σηκωθεί. Γιατί η σάρκα της είχε υπερμεγένθηση, είχε πάθει μια ασθένεια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ασθένειες αυτές, και είχε γίνει 500 κιλά. Ένας τέτοιος άνθρωπος σαρκικός δεν τον αρπάζει το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα σαρπάξει τον ουρανό, γιατί αυτό δεν είναι στο σωματικό αλλά στο πνευματικό επίπεδο. Προσέχουμε λοιπόν στο πνευματικό επίπεδο να είμαστε ανάλαφροι. Ο άνθρωπος του Θεού, τι είπαμε, είναι, θα πετάξουμε σαν αετή. Είναι ισχυρότερος μεν λέοντος, ελαφρότερος δε αετού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να έχουμε πτέρυγες αετού, πνευματικές πτέρυγες. Λέει ο Κύριος λοιπόν ότι το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Έτσι λοιπόν, το αντίθετο για τη σαρκικότητα είναι να τρως πολύ καλά πνευματικά το Λόγο του Θεού, την προσευχή, την αγάπη, την αλήθεια να βόσκεις, και αδελφοί αγαπητοί, θα έχεις πτερά Πνεύματος Αγίου και θα πετάξεις δια Πνεύματος Αγίου. Είχαμε πει για την πνευματική ήττα. Η πνευματική ήττα, αδερφοί αγαπητοί, και γενικώς οι ήττες στη ζωή του ανθρώπου θεραπεύονται μόνο με το Λόγο του Θεού πάλι. Λέει, ο Ιησούς Χριστός εξήλθε νικών και δια να νικήσει. Και εμείς πάντοτε είμαστε νικητές, αδερφοί αγαπητοί. Και λέει το εξής τώρα. Παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, κάποιος για να νικήσει πρέπει να αναγεννηθεί. πρέπει να γίνει νέος άνθρωπος. Πρέπει να δει ο λόγος του Θεού στην καρδιά και να ξαναγεννηθεί και να γίνει νέος άνθρωπος. Και έχουμε ακόμη το παράπονο, το οποίο είναι με την πικρία, να μην έχουμε παράπονο από κανέναν. Το αντίδοτο, αν κάποιος έχει παράπονο από κάποιον, είναι η συγχώρεση. Να συγχωρείς. Λέει, συγχωρείτε αν κάποιος έχει παράπονο κατάτινος. Να συγχωρείς τον άλλον, ναι, και να μην έχεις παράπονο. Συγχωρώ σημαίνει ότι μπορώ να είμαι στον ίδιο χώρο. Εδώ μέσα ή εγώ ή αυτός. Αλλιώς εγώ δεν πατάω. Αν είναι αυτός, εγώ δεν έρχομαι. Δεν συγχωρούν δηλαδή, δεν χωράνε μαζί. Όμως αδερφοί, στον ουρανό θα είμαστε όλοι μαζί. Και άμα δεν χωράμε εδώ, δεν θα χωρέσουμε στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, το αντίδοτο για το παράπονο είναι η συγχώρεση. Και ένα άλλο αντίδοτο για το παράπονο είναι η ευγνωμοσύνη. Να γίνεστε, λέει ο λόγος του Θεού, ευγνώμονες. Να λέτε ευχαριστώ. Αδερφοί, όταν ο άνθρωπος φανερώνεται, πώς συμπεριφέρεται στον κατωτερό του. Εδώ είναι η δοκιμασία όλη και πώς συμπεριφέρεται όταν λάβει στα χέρια του μια δόση εξουσίας. Αρχή, άνδρα, δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Και αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει τώρα. Εάν λες ευχαριστώ, πώς θα συμπεριφερθείς στο σερβιτόρο. Πώς θα συμπεριφερθείς στο δρόμο που θεωρείς έναν κατώτερο. Πώς θα συμπεριφερθείς, φανερώνεται η πνευματική σου κατάσταση. Θα λες ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους. Θα ζητάς συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους. Θα γίνεστε, λέει, ευγνώμονες και θα συγχωρείτε και θα θεραπευτείτε. Ένα πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο θεραπεύει εντελώς όλες τις συστηματικές ασθένειες, λέει, εύχεστε υπέρ αλλήλων. Δηλαδή να δίνει ευχές ο ένας στον άλλον και προσευχές στο Θεό ο ένας για τον άλλον. Εύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Να σου δώσω ευχή. Να πας καλά στη ζωή σου, να πάνε καλά τα παιδιά σου, να προκόψει η οικογένειά τους, να καλοπαντρευτούν τα παιδιά σου, να βρεις καλή εργασία, να παίρνεις πολλά χρήματα. Προσεύχομαι να ευοδοθείς αυτό που κάνεις, να σου χαρίσει ο Κύριος ένα σπίτι, να σου χαρίσει και ένα εξοχικό, να σου χαρίσει ο Κύριος ένα αυτοκίνητο, να σου χαρίσει ο Κύριος την οικογένειά σου, να σου χαρίσει ο Κύριος τη σωτηρία σου. Όλο τέτοια πράγματα θα λες. Και ότου θαύματος αυτά θα χτυπάνε στον καθρέφτη του Θεού. Και θα γυρνάνε πολλαπλασιασμένα πίσω σε σένα. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει αδερφοί και να μας θεραπεύσει από όλες τις πνευματικές ασθένειες. Αλληλούια.